RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 26 September 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Pulau Tabuhan Banyuwangi Jawa Timur, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Hari Statistik Nasional. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 26 September 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucap selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Pastikan Anda tetap bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi meminta kepada kelompok 77 atau G77 dan Tiongkok memastikan agar agenda 2030 bagi pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana secara penuh. Sebanyak 225 jemaah haji Indonesia dikabarkan belum kembali ke tendanya di Mina, Arab Saudi sejak musibah di terowongan menuju lokasi lempar jumroh. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang diterima di Jakarta Sabtu meminta kepada kelompok 77 atau G77 dan Tiongkok memastikan agar agenda 2030 bagi pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana secara penuh. Hal itu disampaikan Menlu RI pada Kamis 24 September. Dalam pernyataan di depan 134 Menteri Luar Negeri G77 pada pertemuan tahunan di New York yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan. Dalam pernyataannya, Menlu RI itu juga menekankan pentingnya G77 untuk terus mendorong pembentukan sistem pemerintahan global atau global governance yang lebih mengakomodasi suara dan keterwakilan negara berkembang, khususnya dalam proses pengambilan keputusan pada organisasi keuangan internasional. Selain itu, Menlu Retno mengingatkan agar G77 memanfaatkan solidaritas dan komitmen negara anggota untuk mendorong kemajuan pada berbagai perundingan global yang berlangsung seperti perundingan United Nations Forum on Climate Change atau UNFCCC di Paris pada akhir November 2015. Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan disahkan para kepala negara atau pemerintahan dunia pada konferensi tingkat tinggi pengesahan agenda pembangunan pasca 2015 di markas besar PBB New York pada 25 hingga 27 September 2015. Agenda itu merupakan dokumen penting yang akan menjadi panduan upaya pembangunan global untuk 15 tahun mendatang. Sebanyak 225 jemaah haji Indonesia dikabarkan belum kembali ke tendanya di Mina, Arab Saudi sejak musibah di terowongan menuju lokasi lempar jumroh terjadi pada Kamis 24 September. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, melalui pesan singkat Sabtu mengatakan pihaknya mengerahkan sejumlah tim untuk melakukan pencarian terhadap ratusan warga negara Indonesia itu. Salah satunya dengan memperbantukan tim Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Menurut Iqbal, verifikasi dapat dilakukan melalui ketua kelompok untuk haji mandiri. Sementara bagi jemaah haji yang melalui kelompok bimbingan ibadah haji KBIH, dapat dicek melalui ketua KBIH tersebut. Selebihnya akan di-cross-check ke rumah sakit yang menampung korban musibah Mina. Terlebih lagi panitia haji di Mekah jumlahnya banyak sehingga memudahkan proses verifikasi tersebut. Sementara itu Kementerian Agama sebagai panitia penyelenggara ibadah haji PPIH membentuk tim khusus untuk terus mencari jemaah Indonesia yang mungkin menjadi korban karena banyak yang belum kembali ke tenda. Kepala Daerah Kerja Mekah PPIH 1436 Hijriah atau 2015 Masehi Arsyad Hidayat mengatakan, jemaah yang belum kembali ada kemungkinan kembali ke hotel tempat mereka menginap. Mereka rata-rata menginap di sekitar wilayah Sisiah yang jaraknya lebih dekat ke Jamarat dibandingkan dari tenda maktab mereka di Mina Jadid. Adapun rincian anggota jemaah haji yang belum kembali itu meliputi 14 orang dari kloter BTH 14 Embarkasi Batam, sebanyak 19 orang dari kloter SUB 48 Embarkasi Surabaya, dan sebanyak 192 orang dari kloter JKS 61 Embarkasi Jakarta Bekasi. Arsyad menilai ada kemungkinan juga ratusan jemaah haji tersebut tersasar ke tempat lain. Wakil Presiden Yusuf Kalla bertemu dengan Civil Society Organization CSO LSM Indonesia yang mengikuti acara United Nations Summit for Adoption of the Post 2015 agenda di New York. Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait strategi pelaksanaan Sustainable Development Goal atau SDGs yang sebelumnya telah diadopsi oleh negara-negara yang menghadiri agenda tersebut di markas PBB. Menurut juru bicara Wakil Presiden Hussein Abdullah di Jakarta Sabtu, Yusuf Kalla menegaskan pemerintah pun memerlukan keterlibatan masyarakat sipil dalam menjalankan pelaksanaan SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Sehingga kata Yusuf Kalla, keduanya saling membutuhkan. Untuk keberhasilan kerjasama tersebut, kata Wapres, baik pemerintah maupun CSU tidak bisa saling curiga. Yusuf Kalla, kata Hussein, menyambut masukan dari sejumlah CSU yang terdiri dari 10 orang perwakilan LSM, diantaranya Sugeng Subagio dari Invite, Abed Nego Tarigan dari Walhi, dan Haris Ashar dari Kontras. Dalam pertemuan ini turut dihadiri Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pemerintah Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan hingga 2030. Program pembangunan yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 target ini akan disepakati para pemimpin negara dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-70 pada 25 hingga 27 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Perhatian dan aksi solidaritas umat Muslim Mesir paling terasa saat perayaan Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan koresponden RRI di Kairo, Mesir, Borjias Jaman.
Mahasiswa Indonesia di Mesir memanfaatkan perayaan Idul Adha tahun ini sebagai momen untuk menjaga silaturahim antara sesama anak bangsa di Mesir. Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir, Abdul Ghafur, kepada RRI Jumat. Abdul menjelaskan, sebanyak sekitar 1.400 mahasiswa Indonesia yang belajar di berbagai universitas di Kairo, Mesir, hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama umat Muslim Kairo di Aula Masjid Al-Azhar.
Kemarin kita sholat Idul Adha bareng sama orang Mesir, berbaur. Setelah itu dari jam 7:30 sampai jam 9:30 kita halal bihalal. Halal bihalal di masjid kita sewa, aula masjid yang kita sewa aulanya. Besar, putra putri seluruh datang ke sana. Kurang lebih kemarin yang hadir 1.400 mahasiswa dari 3.000 itu. 1400 itu datang, dan disitulah kita silaturahmi dengan pejabat KBRI, seluruh WNI. Nah itu, dan alhamdulillah jadi bertemu, yang tadinya kita sulit bertemu karena kesibukan masing-masing, ada yang sibuk kuliah, ada ngaji, ada, disitulah momentum kita bertemu.
Menurut Abdul, sholat Idul Adha bersama umat muslim Kairo menunjukkan adanya rasa persaudaraan yang erat antara warga kedua negara. Dia menambahkan, dalam perayaan Idul Adha, warga Mesir menunjukkan perhatian yang besar dan solidaritasnya terhadap warga negara Indonesia di Mesir. Menurut Abdul, Mesir merayakan Idul Adha tidak kalah meriah dengan perayaan Idul Fitri. Seperti halnya warga negara Indonesia, pada saat Idul Adha, sebagian besar warga Kairo yang berasal dari daerah justru memilih mudik ke kampung untuk silaturahim dengan keluarga mereka. Penyembelihan hewan kurban juga masih dilakukan pada 2 atau 3 hari setelah perayaan Idul Adha. Libur Idul Adha lebih panjang daripada libur Idul Fitri. Borgias Zaman dari Kairo melaporkan.
Bisnis pariwisata Indonesia memiliki prospek yang paling bagus dibandingkan dengan bisnis lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar.
Di tengah lesunya perekonomian Indonesia, bisnis pariwisata memiliki prospek yang paling bagus dibandingkan dengan bisnis lainnya. Demikian disampaikan Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI kepada RRI pada Jumat 25 September. Namun Haryadi mengatakan potensi pariwisata di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Pada 2014, tercatat sebesar 9,4 juta wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Jumlah tersebut sangat jauh dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia dengan jumlah lebih dari 24 dan 26 juta wisatawan. Menurut Haryadi, kebijakan bebas visa yang diberikan kepada 75 negara merupakan modal yang baik untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia.
Kalau kita lihat angka kunjungan di tiga titik utama ya, yaitu Batam, Bali, dan Jakarta, kenaikannya cukup lumayan ya, kalau saya nggak salah, saya mungkin lupa angkanya, tapi yang jelas lebih tinggi dari tahun lalu. Saya, kalau nggak salah sekitar mungkin juga udah 5% lebih tinggi dari tahun lalu. Yang ini terakhir ya, laporan BPS terakhir itu kalau saya tidak salah. Okay. Gitu. Tapi prinsipnya cukup menjadi daya tarik bagi negara-negara atau wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.
Untuk menambah daya tarik pariwisata, Haryadi menjelaskan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia bekerja sama dengan maskapai penerbangan Garuda dengan membuat paket pariwisata bagi wisatawan mancanegara pada Januari hingga Maret 2016 mendatang. Haryadi sangat optimis target pemerintah dalam mewujudkan 20 juta wisatawan pada 2019 dapat tercapai. Menurutnya pemerintah saat ini sangat serius dan gencar dalam mempromosikan potensi pariwisata Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan hotel, pengembangan destinasi wisata, dan konektivitas di Indonesia tumbuh dengan baik. Haryadi menambahkan, destinasi wisata Indonesia lebih banyak dari negara-negara di ASEAN. Untuk memajukan pariwisata Indonesia, yang dibutuhkan ke depannya adalah koordinasi di antara pelaku pariwisata. Sekar Sari melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta Jumat memastikan paket kebijakan ekonomi jilid 2 untuk menjaga kinerja perekonomian nasional akan terbit paling lambat pada akhir September 2015. Darmin menambahkan paket kebijakan yang akan terbit tersebut siap mendukung paket ekonomi yang telah diluncurkan sebelumnya. Namun jumlah peraturan yang masuk tidak sebanyak paket yang terbit pada 9 September lalu. Selain itu, paket kebijakan jilid 2 bisa langsung beroperasional, tidak memerlukan proses deregulasi yang terlalu panjang di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian seperti paket kebijakan jilid pertama. Hingga saat ini sebanyak 16 peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang masuk dalam paket kebijakan jilid pertama sudah selesai dibahas dan tinggal menunggu kelengkapan paraf menteri terkait dan persetujuan presiden untuk ditetapkan. Dalam tingkat kementerian dan lembaga, sebanyak 38 peraturan juga telah selesai dibahas. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid pertama, yaitu sebanyak 134 daftar kebijakan diregulasi peraturan yang dilakukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan. Sidang Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA di Wina, Austria, 7 hingga 11 September lalu membuahkan hasil positif bagi Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Wina, Rahmat Budiman, mengatakan sebagai ketua delegasi, Indonesia berhasil mendorong penguatan kerjasama internasional di bidang keselamatan dan keamanan nuklir dalam kerangka Badan Tenaga Atom Internasional. Hal tersebut diutarakan Minister Konselor KBRI PTRI Wina, Dodi Kusumonegoro, kepada Antara London. Rahmat, kata Dodi, menyuarakan dorongan tersebut saat menghadiri sidang Dewan Gubernur IAEA di Wina. Ada berbagai kegiatan yang berhasil dilaksanakan bekerjasama dengan IAEA. Salah satunya kegiatan Side and External Event The Six atau SIID dalam bentuk pelatihan mengenai Safety Review Simulation. Ada rencana pengiriman SIID Review Mission oleh IAEA ke Indonesia. Selain itu ada kerjasama dalam bentuk lokakarya tentang Safety Culture Self-Assessment maupun berbagai kerjasama dalam mengembangkan dan penguatan infrastruktur regulasi di bidang ketenaga nukliran. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers pekan yang dihimpun dari berbagai harian yang terbit di Jakarta. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya, Rabu 23 September, menulis Kurban dan Kepedulian Sosial. Saudara, Hari Raya Idul Adha biasanya juga disebut dengan Hari Raya Kurban. Pada hari raya tersebut, kesediaan berbagi, bahkan mengorbankan sesuatu yang paling berharga dari milik semua orang, di tengah perlambanan ekonomi adalah cermin kebesaran manusia. Penyelenggaraan Hari Raya Kurban diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan anak tersayangnya Nabi Ismail. Kesediaan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail setelah mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerminkan kebesaran jiwa bapak para rasul tersebut serta anaknya Nabi Ismail. Menyembelih hewan kurban saat merayakan Idul Kurban dan membagikan daging kurban antara lain kepada fakir miskin menjadi kewajiban bagi warga yang mampu. Kesediaan berbagi seperti itu amat penting di tengah meningkatnya jumlah warga miskin yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik periode Maret 2015 mengalami kenaikan 860 ribu jiwa menjadi 28,59 juta jiwa. Meningkatnya jumlah warga miskin itu antara lain disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menyulitkan pengusaha mengembangkan usahanya dalam berbagai sektor sehingga terjadi ancaman pemutusan hubungan kerja. Menurut Kompas, di tengah situasi seperti ini, kesediaan berbagi dari pengusaha, pekerja, dan elit pemerintahan menjadi sangat bermakna. Kompas menambahkan karena itu seluruh bangsa Indonesia, terutama umat Muslim, tentu tidak ingin kehilangan momentum pesan Hari Raya Kurban ini. Begitu pula dengan ratusan ribu jemaah Indonesia yang melaksanakan ibadah haji. Semoga mereka menjadi haji yang mabrur. Beralih ke koran media Indonesia dalam tajuknya, pada hari Rabu 23 September, harian ini menulis, tak kunjung becus, memenjara Gayus. Vonis 30 tahun ternyata tidak membuat terpidana Gayus Halomoan Tambunan berubah. Belum lama menjalani hukuman terkait dengan kasus penggelapan pajak, tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan paspor, bekas pegawai Ditjen Pajak itu berulah lagi. Publik dibuat geger setelah di media sosial beredar foto Gayus tengah duduk bersama dua perempuan di sebuah restoran. Munculnya foto Gayus di media sosial menimbulkan kehebohan dan memancing pertanyaan. Menurut Media Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Iwayan Kusmianta Dusak, telah menjelaskan bahwa Gayus mendapat izin keluar Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung untuk mengikuti sidang gugatan cerai yang diajukan istrinya di Jakarta Utara. Dan foto tersebut diambil usai mengikuti acara di pengadilan agama. Namun publik menyayangkan hal tersebut karena izin yang diberikan kepada Gayus hanyalah mengikuti sidang bukan untuk jalan-jalan. Harian Media Indonesia menghargai langkah cepat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang segera memerintahkan jajarannya memindahkan Gayus dari LP Sukamiskin ke ruang isolasi LP Gunung Sindur. Jangan sampai kejadian pada 2011, manakala Gayus pernah mengaku keluyuran keluar tahanan sebanyak 68 kali. Padahal saat itu status Gayus adalah tahanan pada rumah tahanan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Menurut Media Indonesia, aparat hukum berulang kali dipermainkan Gayus. Aparat seperti tak kunjung becus menahan Gayus. Media Indonesia ingin Menteri Yasona Lauli memastikan investigasi menyeluruh terhadap kasus itu. Evaluasi dan pembenahan total atas sistem harus dilakukan dengan sanksi tegas bagi siapapun yang terlibat. Kami akhiri ulasan pers sepekan dari Suara Pembaharuan dalam tajuknya Selasa 22 September, harian ini menulis, batalkan kenaikan tunjangan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR kembali menyulut kontroversi, kali ini terkait usul kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPR. Dengan kenaikan tersebut, otomatis menambah pendapatan para wakil rakyat di Senayan. Menurut Suara Pembaharuan, dalam situasi ekonomi yang sulit saat ini, usul kenaikan tersebut sudah selayaknya dibatalkan. Sikap sejumlah fraksi besar yang akhirnya legowo menolak kenaikan harus ditindaklanjuti secara konkret, tidak semata pertanyaan politis demi merendahkan hujatan yang ditujukan ke parlemen. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu bersikap tegas menolak usul kenaikan tunjangan penyelenggara negara, mengingat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN juga tengah menghadapi tekanan sebagai imbas perlambatan ekonomi saat ini. Menurut harian ini, alasan kenaikan tunjangan yang dilontarkan DPR antara lain karena inflasi yang terjadi setiap tahun. Di samping itu, tunjangan yang ditetapkan belum pernah naik selama 10 tahun terakhir. Suara Pembaruan menulis, sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya memiliki sense of crisis dan sense of urgency. Dengan menjauhkan diri dari pemikiran terhadap kepentingan dirinya sendiri, DPR seharusnya mampu melihat bahwa saat ini anggaran negara tengah menghadapi persoalan dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Beruntung, pemerintah menolak usul kenaikan tunjangan tersebut. Sekian ulasan pers. Saya Yuli, sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada. Inilah program siaran hari ini dalam sejarah untuk 26 September. Kita awali program hari ini dalam sejarah dengan tragedi jatuhnya pesawat Garuda Indonesia JA-152 di Sibolangit, Sumatera Utara pada 26 September 1997. Garuda Indonesia penerbangan JA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300 BA-B4 yang jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan saat hendak mendarat di Bandara Polonia. Kecelakaan ini menewaskan 222 penumpang dan 12 awak, dan hingga kini merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah Indonesia. Kecelakaan ini berjenis Contralateral Flight Interference atau CFIT atau penerbangan terkendali menuju daratan di mana sebuah pesawat yang laik terbang dan memiliki kru yang terlatih tanpa sengaja jatuh ke tanah, pegunungan atau perairan. Pilot umumnya tidak menyadari bahaya di depan hingga semuanya terlambat. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah yang terjadi pada tanggal 26 September 1998. Medali emas Ben Johnson yang diraihnya dalam lomba lari 100 meter di Olimpiade Seoul dicabut karena terbukti menggunakan doping. Pada final lari 100 meter di Olimpiade Seoul 24 September 1998, pelari Kanada Ben Johnson menjadi legenda dengan mengalahkan kampiun 100 meter saingannya dari Amerika Serikat, Carl Lewis. Selain itu, Ben Johnson juga telah membuat rekor dunia baru di bawah 10 detik, yaitu 9 detik 79,100. Namun, dua hari setelah meraih medali emas, 26 September, IOC mengumumkan mendiskualifikasi kemenangan Ben Johnson karena kasus doping dengan menggunakan steroid anabolik. Ben Johnson membuat pembelaan bahwa ia tidak melakukannya. Namun karir Ben Johnson akhirnya selesai. Ia dihukum seumur hidup tidak boleh bertanding. Setelah dilarang tampil selama 2 tahun, Johnson kembali bertanding tetapi ditemukan terlalu banyak hormon laki-laki testosteron di tubuhnya. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Hari Kontrasepsi Sedunia. World Contraceptive Day bertujuan untuk mengangkat kesadaran mengenai kontrasepsi dan meningkatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Hari Kontrasepsi Dunia untuk pertama kalinya diperingati di berbagai negara, termasuk oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 26 September 2007. Peringatan hari ini yang didorong oleh koalisi organisasi non-pemerintah dimaksudkan untuk mengangkat masalah kehamilan tidak direncanakan menjadi agenda penting untuk membantu kaum perempuan dan laki-laki di seluruh dunia memilih dengan penuh kesadaran untuk menjadi orang tua pada saat yang tepat bagi mereka. Saudara pendengar di mana saja berada, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dengan peristiwa lainnya.
Analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Laporan kunjungan Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tema fokus hari ini. Dari 23 sampai 25 September, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Provinsi Kalimantan Selatan. Selain untuk merayakan Hari Idul Adha, Presiden juga meninjau provinsi yang sedang dilanda kebakaran hutan itu. Rabu 23 September, Presiden Jokowi meninjau lokasi hotspot atau titik api di Desa Guntung Damar, Kota Banjarbaru. Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, dan Kapolri Badroidin Haiti. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengimbau aparat pemerintah daerah, TNI, dan polisi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran. Presiden Joko Widodo menegaskan akan memberlakukan hukum yang sama terhadap para pembakar hutan, baik masyarakat biasa maupun perusahaan. Presiden juga meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mencabut izin perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran lahan. Kerugian kebakaran lahan sudah mencapai triliunan, ungkap Presiden. Presiden juga menegaskan, bahwa dirinya selalu memantau kebakaran lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera ini. Presiden Jokowi juga menyadari kebakaran yang membakar 10.000 hektar lahan ini sudah dipadamkan sehingga perlu kerjasama semua elemen untuk mengatasinya. Setelah meninjau kebakaran hutan, Presiden Joko Widodo melepas parade mobil hias atau festival mobil Tanglong di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada malam takbiran, Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Rabu, Presiden Jokowi melepas sekitar 100 buah mobil hias sambil ikut bertakbir. Presiden tidak menyampaikan sambutan, tapi hanya menyapa masyarakat. Saat berada di dalam mobil, Presiden sempat membagikan buku tulis bertuliskan "Membacalah" kepada anak-anak sekolah. Kamis 24 September, Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Idul Adha di Masjid Al-Karomah. Awalnya setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden dijadwalkan bertolak ke Sumatera Utara. Namun Presiden menundanya untuk kembali meninjau lokasi kebakaran hutan. Pada hari itu, Presiden dan Ibu Iryana Joko Widodo bersama rombongan meninjau kebakaran lahan yang terjadi di Kapuas dan Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Lokasi yang berjarak 130 km dari Kalimantan Selatan itu dicapai melalui jalur darat. Presiden Joko Widodo mengadakan rapat di tengah hutan yang sebagian terbakar untuk membahas pembuatan kanal mengatasi bencana kabut asap. Di tengah prajurit TNI dan Polri yang sedang memadamkan api, Presiden mengajak Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Willem Rampangile, Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo dan Bupati Pulang Pisang Edi Prawoto. Sekitar 1.900 hektar lahan gambut habis terbakar. Dalam rapat, Presiden memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kehutanan untuk membuat kanal secepatnya. Presiden Jokowi menjelaskan lahan gambut mudah terbakar sehingga perlu dibuatkan kanal untuk mengatasinya. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta Sabtu meminta kepada kelompok 77 atau G77 dan Tiongkok memastikan agar agenda 2030 bagi pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana secara penuh. Sebanyak 225 jemaah haji Indonesia dikabarkan belum kembali ke tendanya di Mina, Arab Saudi sejak musibah di terowongan menuju lokasi lempar jumroh terjadi pada Kamis 24 September. Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan singkat Sabtu mengatakan, pihaknya mengerahkan sejumlah tim untuk melakukan pencarian terhadap ratusan warga negara Indonesia itu. Salah satunya dengan memperbantukan tim Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Wakil Presiden Yusuf Kala bertemu dengan Civil Society Organization atau CSO LSM Indonesia yang mengikuti acara United Nations Summit for Adoption on the Post 2015 agenda di New York. Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait strategi pelaksanaan Sustainable Development Goal atau SDGs yang sebelumnya telah diadopsi oleh negara-negara yang menghadiri agenda tersebut di markas PBB. Menurut juru bicara Wakil Presiden Hussein Abdullah di Jakarta Sabtu, Yusuf Kala menegaskan pemerintah pun memerlukan keterlibatan masyarakat sipil dalam menjalankan pelaksanaan SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Sehingga kata Yusuf Kala, keduanya saling membutuhkan. Perhatian dan aksi solidaritas umat Muslim Mesir paling terasa saat perayaan Idul Adha. Bisnis pariwisata Indonesia memiliki prospek yang paling bagus dibandingkan dengan bisnis lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta Jumat memastikan paket kebijakan ekonomi jilid 2 untuk menjaga kinerja perekonomian nasional akan terbit paling lambat pada akhir September 2015. Darmin menambahkan paket kebijakan yang akan terbit tersebut siap mendukung paket ekonomi yang telah diluncurkan sebelumnya. Sidang Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA di Wina, Austria pada 7 hingga 11 September lalu membuahkan hasil positif bagi Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Wina, Rahmat Budiman mengatakan, sebagai ketua delegasi, Indonesia berhasil mendorong penguatan kerjasama internasional di bidang keselamatan dan keamanan nuklir dalam kerangka Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Bersama saya Yuli Widayati, kali ini kami akan memperkenalkan Pulau Tabuhan, Banyuwangi. Selain melalui shortwave, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Pendengar, Pulau Tabuhan terletak di tengah Selat Bali, yaitu selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pulau Tabuhan masuk Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Disebut Pulau Tabuhan karena angin di daerah ini cukup kencang sehingga terdengar seperti tetabuhan musik. Pulau Tabuhan merupakan salah satu potensi pariwisata Banyuwangi yang menyimpan pesona yang belum diketahui banyak orang. Pulau Tabuhan yang memiliki luas sekitar 5 hektar ini merupakan sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni yang berada di wilayah utara Banyuwangi. Terletak di Selat Bali ini bisa dikatakan unik karena warna pasir di sepanjang garis pantai Selat Bali yang meliputi pesisir barat Bali dan pesisir timur Banyuwangi pada umumnya berwarna gelap. Tetapi Pulau Tabuhan memiliki pasir yang berwarna putih, ditambah airnya yang jernih seperti sedang melambaikan tangan mengajak kita menikmati keindahan suasana di sepanjang garis pantainya. Hamparan pasir bersih dan putih, air laut yang bening dan terumbu karang yang mempunyai bermacam bentuk membuat para pengunjung yang datang di Pulau Tabuhan merasa tersihir karena keindahannya. Masih ditambah dengan bunyi deburan ombak yang lirih, angin pantai yang sepoi-sepoi dan luasnya hamparan laut menjadikan tempat ini benar-benar cocok untuk Anda yang ingin jauh dari kebisingan kota dan mencari ketenangan. Di Pantai Tabuhan ini Anda juga dapat berjemur, berenang di pinggir pantai atau bisa mencoba diving atau bersnorkeling untuk menikmati kegiatan dan menikmati bawah laut yang eksotis. Selain itu Anda bisa juga menikmati kekayaan flora dan fauna dari Pulau Tabuhan ini. Warna air yang terdapat di pantai Pulau Tabuan ini terbagi dalam 3 degradasi warna, yaitu putih, hijau, dan biru, sesuai dengan jenis biota dan kedalaman lautnya. Warna bening untuk pantai dangkal dan karena di bawahnya terhampar pasir yang putih, warna hijau untuk pantai dengan kedalaman sedang dan karena di bawahnya ada terumbu karang dan rumput laut. Sedangkan warna biru untuk perairan yang cukup dalam karena di bawahnya terdapat berbagai jenis terumbu karang. Satu-satunya sarana transportasi untuk menuju Pulau Tabuan adalah menggunakan boat atau perahu nelayan. Apabila berangkat dari Pantai Kampe Desa Barangsring, Kecamatan Wongsorejo memerlukan waktu sekitar 25-30 menit. Untuk sewa perahu berangkat pulang, Anda harus membayar Rp300.000 sampai Rp500.000 dengan kapasitas maksimal 12 orang. Waktu yang tepat untuk menyeberang adalah pagi hari. Selain itu, Anda juga bisa berangkat dari Pantai Bangsring di Kecamatan Wongsorejo. Dari sini, akses menuju Pulau Tabuan lebih dekat karena berhadapan langsung. Dari sini juga tersedia perahu yang bisa dijadikan sarana transportasi menuju ke Pulau Tabuan setiap saat. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini, dan apabila Anda ingin bersantai menghilangkan kepenatan Anda dari rutinitas, agendakan Pulau Tabuan ini sebagai tujuan liburan Anda. Kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Statistik Nasional. Badan Statistik Nasional adalah salah satu lembaga Indonesia yang mengurus berbagai hal dalam kaitan dengan data dalam bentuk statistik. Penetapan Hari Statistik dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran statistik bagi para responden, produsen, dan konsumen agar dapat memberdayakan secara maksimal semua data dan pelaku dapat mewujudkan sistem statistik nasional. Bagi petugas statistik, pemberdayaan tersebut dilakukan antara lain dengan mempertajam cara pandang, memperluas wawasan, serta menanamkan budaya kerja yang paripurna. Hal tersebut tentunya sangat diharapkan agar mampu memacu gairah menuju kesatuan tekad dalam menyajikan statistik yang andal, lengkap, tepat, akurat, dan terpercaya. sadar statistik adalah terciptanya apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap pentingnya arti dan kegunaan statistik, di mana setiap anggota masyarakat menyadari, menghayati, dan sekaligus memiliki pengetahuan statistik yang cukup sehingga terbentuk perilaku warga Indonesia yang menyukai statistik. Dengan meresapnya sadar statistik tersebut di dalam jiwa masyarakat, maka penyelenggaraan kegiatan statistik akan menjadi mudah dan lancar. Dengan surat yang dibuat pada tanggal 22 Juli 1996, Kepala BPS memohon persetujuan Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan peringatan Hari Statistik pada tanggal 26 September 1996. Hari Statistik Nasional adalah momentum yang sangat tepat untuk menggugah masyarakat untuk lebih peka terhadap pentingnya peran statistik untuk masa depan negara Indonesia. Pada dasarnya, wadah kegiatan statistik di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1920, meskipun sistem kelembagaan yang bersifat sentralisasi belum terbentuk. Tahun 2015, Badan Pusat Statistik BPS menyelenggarakan berbagai acara pada hari besarnya tersebut. Salah satunya mediasi yang dilakukan BPS Bangka Belitung untuk wartawan. Melalui workshop, diharapkan para wartawan memiliki pengetahuan tentang cara membaca data angka kemiskinan, angka ketenaga kerjaan, dan kecermatan fenomena inflasi di Provinsi Bangka Belitung. Herum Fajarwati, Kepala BPS Provinsi Bangka Belitung, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan workshop wartawan ini adalah untuk menyamakan persepsi mengenai membaca data yang dikeluarkan oleh BPS se-insan pers. Selama ini BPS telah menjalankan peran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Adapun data yang dirilis oleh BPS meliputi data kependudukan, ketenaga kerjaan, kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, presentasi kemiskinan, kemudian ekonomi dan keuangan, energi dan sumber daya alam. Semoga dengan diperingatinya Hari Statistik Nasional tahun ini, masyarakat Indonesia mulai menyadari pentingnya kelengkapan data statistik. Baiklah pendengar, itulah informasi mengenai Hari Statistik Nasional. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar Radio World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, pada edisi hari ini, Voi memperkenalkan sebuah grup band asal Surabaya bernama The Lonely Bulls atau disingkat TLB. Tanpa mendapat sentuhan seorang ahli estetika, berlian akan terlihat biasa. Namun jika sebaliknya, maka sebuah berlian akan memancarkan kilauan yang indah. Dan bukan tidak mungkin waktu akan memberikan nilai yang berharga. Demikianlah seperti band TLB. Ibarat berlian, band asal Surabaya ini adalah penemuan yang luar biasa di industri musik. Dengan menyisihkan lebih dari 4.000 band lain dalam sebuah ajang kompetisi band berskala nasional pada tahun 2010, membuat label Trinity Optima Production dan Musica Studio mempercayainya sebagai debutan baru yang memberikan nuansa segar dalam sin musik lokal. Pendengar, dengarkanlah lagu pertamanya berjudul Aku Menyesal. Atau akrab disapa TLB meluncurkan album musikal yang lebih berkarakter, dinamis dan industrial. Debut ini diberi judul Meraih Mimpi. Judul album tersebut mungkin sudah bisa menggambarkan betapa optimisnya TLB. Seakan tak peduli dengan hengkangnya Foe gitaris di awal tahun 2011 lalu. Band yang pernah masuk dalam album kompilasi rilisan 2010 ini membawa banyak bekal untuk dapat memeriahkan scene musik ini. K Kedalaman mereka bermusik amat terasa ketika menggeber 9 lagu yang dihadirkan di album ini. Di antaranya adalah single debut berjudul Maafkan. Mereka coba menerjemahkan arti kesetiaan dan kejujuran dalam lagu ini. Menurut Bambi, basis dari TLB, Maafkan adalah lagu yang membuat kita semakin dewasa. Secara aransemen, setiap instrumen mungkin lebih merata, tapi tetap punya karakter yang kuat dalam unsur-unsur lain yang ada di lagu ini. Pendengar Voi, inilah Maafkan dari TLB.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia. atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.